Mirëmbrëma, nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 21 në Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. NATO mbetet e përkushtuar për të siguruar stabilitet në Kosovë dhe rajon. Kualiteti i naftës në Kosovë është jashtë standardeve të lejuara. Maqedonia pa program aktiv për risocializimin dhe riintegrimin e luftëtarëve të huaj. Shëba u ndalon amerikanëve vizita në Korenë e Veriut. Qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
NATO mbetet e përkushtuar të qëndrojë në Kosovë për të siguruar paqe dhe stabilitet për të gjithë rajonin, ka thënë sot në Prishtinë komandanti suprem i NATO-s për Evropë, generali Kurtis Skaparoti. Gjatë vizitës në Prishtinë, generali Skaparoti është pritur në takime të ndara nga presidenti i Kosovës Hashim Thaçi dhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Haki Damolli. Detajet na sjell Ziadin Gashi.
Komandanti suprem i NATO-s për Evropë, generali Kurtis Skaparoti, ka thënë sot në Prishtinë se ushtria e Kosovës mund të themelohet vetëm përmes ndryshimeve kushtetuese. Në përmbyllje të vizitës së tij në Kosovë, generali Skaparoti tha se siguria në rajonin e Ballkanit mbetet shumë e rëndësishme për gjithë Evropën. Ai ka inkurajuar institucionet e Kosovës që të shtojnë përpjekjet në fushën e sundimit të rendit dhe ligjit. Skaparoti tha se NATO do të vazhdojë të jetë pranishme në Kosovë për aq kohë sa jetë nevojshme. Ndërkaq, duke folur për transformimin e forcës së sigurisë së Kosovës në forca të armatosura, si një nga synimet e proklamuara të presidentit Hashim Thaçi, generali Skaparoti tha se kjo çështje u takon institucioneve të Kosovës, por vendimi duhet të merret përmes ndryshimeve kushtetuese, duke bashkëpunuar me komunitetet pakicë. Gjatë vizitës së tij në Kosovë, ai fillimisht është pritur nga presidenti Hashim Thaçi dhe më pas ka takuar dhe ministrin e forcës së sigurisë së Kosovës Haki Demollin. Presidenti Thaçi, sipas një komunikate për media, ka theksuar se roli NATO-s në Kosovë ka qenë përcaktues jo vetëm në ruajtjen e stabilitetit dhe rritjen e sigurisë, por edhe në bashkëpunimin ndërmjet të gjitha komuniteteve. Duke folur për bashkëpunimin e shteteve të rajonit, presidenti Thaçi ka përshëndetur anëtarësimin e Malit të Zi në NATO, duke shpresuar që rrugën e njëjtë do ta ndjekin edhe shtetet tjera, duke kontribuar kështu për ruajtjen e paqes afatgjate në rajon. Presidenti Thaçi ka theksuar se është duke punuar që të përmbyllë procesin e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në ushtri të Kosovës. Kjo do të ndodhë në koordinim të plotë me ju dhe me përfshirjen e të gjitha institucioneve dhe komiteteve në Kosovë, ka thënë Thaçi. Ai ka thënë se Kosova po ashtu do të vazhdojë dialogun për normalizim në marrëdhënieve me Serbinë dhe do të punojë për bashkëpunim rajonal dhe për marrëdhënie të mira ndërfqinësore. Gjenerali Skaparoti, i cili një herësh është edhe komandanti komandës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për Evropë, gjatë këtyre takimeve në Prishtinë është shoqëruar nga komandanti i KFOR-it Giovanni Fungo. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Përfaqësuesit e partive politike nga koalicioni parazgjedhor PAN kanë nisur të mbajnë takime e marrëveshje të mundshme me disa deputet që në një nga seancat e kuvendit të kenë numër të mjaftueshëm të votave për formimin e qeverisë. Një takim i tillë është mbajtur sot në shtëpinë e ish-presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova. Në rrjetin social Facebook, deputetja Teuta Rugova ka shkruar se drejtuesit e LDK-s nuk duhet të jenë pengesë për formimin e institucioneve të vendit. Analistët politik veprimin e disa deputetëve, të cilët si thon ata janë duke i shitur votat e tyre, nuk i shohin si normale. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Koalicioni PAN dhe kandidati për kryeminister Ramush Radina i ka vënë në shënjestër deputet nga Lidhja Demokratike e Kosovës në kuadër të përpjekjeve për sigurimin e votave të nevojshme. Këto përpjekje politike kanë sjellë edhe mbështetjen e parë që i është dhënë Haradinajt dhe koalicionit PAN për formimin e qeverisë nga tabori rival Lidhja Demokratike e Kosovës, përkatësisht nga Teuta Rugova, bija e presidentit të ndjerë Ibrahim Rugova, i cili ishte edhe themelues i LDK-s. I nominuari për kryeminister nga koalicioni PAN, Ramush Radinaj, ka vizituar familjen Rugova dhe deputeten e zgjedhur Teuta Rugova nga Lidha Demokratike e Kosovës, ku sipas një komunikate nga AK thuhet se zoti Radinaj ka marrë mbështetjen e familjes Rugova dhe rrjedhimisht edhe të deputetes Teuta Rugova për formimin e qeverisë. Ndërkësh në rrjetin social Facebook, Teuta Rugova ka shkruar se drejtuesit e LDK-s nuk duhet të jenë pengesë për formimin e institucioneve të vendit. Unë kërkoj nga strukturat udhëhecëse të Lidhjes Demokratike të Kosovës që në qeverinë e gjerë dhe stabile që po kërkohet nga miqet tanë të përhershëm Shtetet e Bashkuara dhe BE-ja në marrëveshje me koalicionin para ndarjes së përgjegjësive qeveritare të vendosen prioritetet për qytetarët e Kosovës e që janë formimi i ushtrisë, zgjidhja e problemit të demarkacionit që do të rezultonte me liberalizim vizash, reforma zgjedhore dhe përmirësimi i jetës së qytetarëve të Kosovës, ka shkruar Rugova. Analistët politik veprimet e disa deputetëve, të cilët siç thon, ata janë duke i shitur votat e tyre, nuk i shohin si normale për faktin që siç thon ata janë duke e shitur vullnetin e qytetarëve. Analisti Imer Mushkolaj thot për Radio Evropa e Lirë se veprimet e tilla duhet të quhen me emrin kontraband e njerëzve.
Mund të tingëlloj vrazh, mirë po nuk është se ka shprehje tjetër më të përshtatshme, por kështu mendoj unë, duke pasur parasysh se edhe po që se këta deputet nuk kontrabandohen në subjektin tjetër politik, në kampin tjetër politik, përkundër përfitimeve që mund të jenë financiare, materiale ose të llojit tjetër, nuk diskutohet se ata në këtë formë po e kontrabandojnë, po e keqpërdorin vullnetin e votuesve të tyre që e kanë marrë si kandidat në një subjekt tjetër gjatë zgjedhjeve të 19 qershorit.
Kalimet nga një subjekt politik në tjetrin në këtë kohë, sipas analistit Mushkolaj, mund të ndikojnë negativisht edhe në përbërjen e qeverisë së ardhshme.
Besoj që edhe ata deputetët të cilët mund ta kanë ndarë mendjen për t'i bashkuar punën, respektivisht të mendojnë ta bëjnë një gjë të tillë, duhet ta mendojnë mirë këtë veprim të tyre për shkak se është përgjegjësi jashtëzakonisht e madhe, edhe do të ndikoj pastaj vetëm në si më thonë çështje individuale të tij apo të saj, mirëpo në përgjithësi në konstelacionet politike që do të krijohen më tej.
Petrit Zoga, analist dhe drejtori ekzekutiv i organizatës Folën, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, tha se sistemi politik në Kosovë, por edhe rezultatet e zgjedhjeve po imponojnë një gjueti politike të disa parti dhe deputet për të marrë vota dhe për të mundësuar krijimin e qeverisë.
Çdo marrëveshje e cila nuk është publike, e cila nuk dihet se për çfarë është nënshkruar, nuk është normale dhe lën shije jashtëzakonisht keqe dhe supozime se këto lloj kalimesh nga një subjekt politik në një tjetër janë kalimesh për arsye personale, private dhe do të thotë financiare.
Bazuar në rezultatet e zgjedhjeve, nisma fillestare për formimin e qeverisë i takon koalicionit PAN që përbëhet nga Partia Demokratike e Kosovës, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma. Kandidati i këtij koalicioni për postën e kryeministrit është lideri i AK-s Ramush Radinaj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në njërë nga pika doganore në Kosovë, ka disa ditë që janë bllokuar disa maune me derivate të naftës.